Läheme Jumala sõna juurde ja loeme sisse juhatuseks Pauluse esimeses kirjas korintlastele esimesest peatükist ja 25. salmi. Sest mis jõle on Jumala ees, on targem kui inimesed, ja mis nõder on Jumala ees, on vägevam kui inimesed. Võib-olla need sõnad tunduvad meile natukene imelikud, et midagi on jõle Jumala ees ja nõder Jumala ees, kuid niimoodi on need salmid piiblisse tõlgitud. Ja ma usun, et selle jutluse käigus me saame ka aru, millest siin on mõeldud. Kui me mõtleme sellele piiblisalmile, tuleb vast kõigepealt meelde Taaveti ja Koljati lugu Vanast Testamendist. Taavet, karjase poiss, kes loodab Jumala peale, võitleb vägeva professionaalse sõjamehe vastu ja võidab. Umbes sarnase loo leiame Apostlite tegude raamatu 24. kuni 26. peatükini, kus Taaveti rollis on Paulus ja Koljati rollis kuningas Agrippas. Taustas nii palju, et Paulus on arreteeritud juba 2 aastat tagasi Jeruusalemmas, kus juudid tahtsid talle oma kohtu korras otsa peale teha. Sealt viidi ta Kaisareasse, kus ta ikka veel ootab saatmist Rooma keisri kohtu ette. Nagu näete, jahvatasid kohtuveskid ka tol ajal aeglaselt. Aga enne Rooma saatmist otsustas maavalitsija Festus toimetada ta ülekuulemiseks kuningas Agrippa ette, et konkretiseerida temale esitatavat süüdistust. Võib-olla mõnda jääb segadusse see maavalitsija, kuningas, keiser, aga nii ta oli. Impeerium oli suur, impeeriumit valitses keiser, siis Palestiina piirkond, seal oli kuningas ja siis see oli omakorda jagatud jälle väiksematest piirkondadeks, kus olid need maavalitsajad. Aga kõik muidugi nad allusid keisrile. Ja keiser pidi siis lõpliku otsuse tegema ka Pauluse süüasjas. Kuid milline see Pauluse süüasi oli, seda ei teadnud maavalitseja ega teadnud vist keegi õieti, sest see süüdistus oli selline juutide usu küsimustes tõstatatud süüdistus, nii et sellega oli kummaline minna keistri ette ja sellepärast siis Festus mõtleski teda Paulust veel kord üle kuulata kuningas Agrippa ees, et siis ka seda süüdistust täpsustada. Edasisest loeme Apostlite tegude raamatu 25. peatükist salmid 23-27. Kui nüüd Agrippas ja Bernike, see on siis tema abikaasa, järgmisel päeval suure toredusega tulid ja kohtukotta läksid ühes ülempealikute ja meestega, kes linnas olid kõige ülemad, siis Festuse sõna peale toodi Paulus ette ja Festus ütles: kuningas Agrippas ja kõik mehed, kes olete meiega. Te näete siin seda, kelle pärast kogu juutide hulk Jeruusalemmas ja siin on mulle peale käinud kisendades, et ta ei peaks enam ellu jääma. Aga kui ma aru sain, et ta pole midagi teinud, mis on surma väärt, ja tema ka ise nõudis majesteedi kohut, tegin ma otsuseks saatada sinna. Midagi kindlat mul ei ole temast oma isandale kirjutada. Sellepärast ma olen lasnud tema tuua teie ette ja kõigepealt sinu ette kuningas Agrippas, et mul pärast üle kuulamist oleks midagi kirjutada. Sest minule näib mõttetuna lähetada vangi ilma, et tema vastu tõstetud süüdistust teada antaks. Kummalineks ole. Inimene viiakse kohtu ette, ja seal siis nuputatakse, mis süüd talle leida. Tegelikult Jeesusega talitati samamoodi, eks ole? Ka Jeesus viidi kohtu ette ja nõuti tema surma ja alles seal hakati nuputama, et mis talle siis nüüd süüks panna. Ja maavalitsija ei leidnudki Jeesusele süüd. Ja nii samuti ka siin maavalitseja vestus ei leidnud Paulusel mingisugust sellist süüd, et teda peaks nüüd surmaga karistama, mida nõudsid juudid. Ei tahaks küll olla, ja ei ole ka juudida vaenuline, aga vahel juudid kurdavad, et vaate, mis hirmsed asju meiega on tehtud ja kõik see holokaust ja kõik, mis siin oli. Aga kui ma loen neid asju siit pühakirjast, siis ma võtlen ka, et mis hirmsed asju juudid ise on teinud. Kuidas nad käitusid Jumalaga ja kuidas nad käitusid Jumala apostliga. See oli absoluutselt ebaõiglane. See, mis toimus teise maailmasajal juutidega, ei olnud rohkem ebaõiglane kui see, mis toimus Paulusega ja Jeesusega. Nii et nemad ise käitusid enne äärmiselt ebaõiglaselt. Ja siis pole ime, kui täitus see, mida nad ise ütlesid, kui nad nõusid Jeesuse surma, et tema veri tulgu meie ja meie laste peale. Tänagi me siin palusime õnnistust ühele lapsele, aga juudid oma südamekanguses nõudsid, et nende kurjus tuleks nende laste peale. Ja tuli ka. Jumal ei ole olnud ebaõiglane. Inimesed on olnud ebaõiglased. Kujutage ette pilti. Pasuna helide saatel astuvad kohtusaali Agrippas ja Bernike ühes rohkete ülikutes saatjatega ning istuvad oma aukohtadele. Nende ette tuuakse vang Paulus kulunud riideis ja ahelais. Traditsiooni kohaselt oli Paulus lühikest kasvu, veidi küürus, palja pealaega ja viletsa nägemisega. Nii et ei jätnud sellist suurtsugust muljet. Välimuselt nõrguke, kuid sisemuselt tugev Jumala väes, nagu Taavet koljati vastu. Teda hakatakse küsitlema ja tema vastab tunnistusega sellest, mida ta on kogenud. Ta ei vaidle ega tõesta, vaid lihtsalt tunnistab. Ja nii see on, et kui sa hakkad tõestama üht asju, leidub alati keegi, kes hakkab tõestama vastupidist. Kuid kogemustel põhineva tunnistuse vastu on raske vaielda. Paulus kõneleb ja äkki Festus katkestab teda hüüdes. Paulus, sa jampsid! Suur kirjatarkus paneb sind jampsima. Apostlite tegude 26-24. Maailm suudab taluda vaikselt paljusid kirikuliikmeid. Kui sa ei löö oma usuga laineid, siis uskmatud sallivad sind. Sa võid käia vahel kirikus, see ei häiri kedagi. Sa võid olla kena teiste inimestega, ka see ei häiri neid. Aga kui sa hakkad usku võtma tõsiselt, kui sa lähed kirikusse isegi vihmase ilmaga, või ka reede ja laupäeva õhtuti. Kui sa loed piiblit ja palvetad regulaarselt, kui sa hakkad muutma oma mõtteviisi, kõneviisi, eluviisi, kui sa hakkad maksma kümnist ja tooma kirikus ohvriandeid ning kui sa hakkad kõigele lisaks veel ka tunnistama oma usust, satub maailm ärevusse. Sa võtad usu asja liiga tõsiselt. Sa jampsid. Just selline asi juhtus siin. Paulus, sa oled sõge, hüüab Festus. Sa oled lastnud sellel usu asjal tungida liiga sügavale. Sa oled lugenud liiga palju piiblit, mis paneb sind jampsima. Kord oli ajalehes artikkel, inimestest, kes korraldasid demonstratsiooni abordi tegemise vastu. Meeleavaldust juhtinud naine arreteeriti. Artikli autor kirjutas temast. Ta on alati kippunud demonstratsioone tegema. Ta on tõsiselt peas segi. Ta on täis piiblit ja kõike sarnast kraami. Sellepärast ta siis teeb neid demonstratsioone. Ta on täis piiblit ja kõike sarnast kraami. Just seda mõtles ka Festus, kui ta ütles, Paulus sai jampsid. Kuid Paulus vastas, salm 25, auline Festus, ma ei jampsi mitte, vaid ma räägin tõelisi ja mõistlikke sõnu. Evangeelium on tõeline ja mõistlik sõnum. Vaatlemegi mõningad asju, mida see evangeelium siis tegelikult on. Evangeelium on tõde. Maailm ütleb, et teadus tegeleb faktidega, kristlus aga pelgalt usul ja sellest tuleneva moraaliga. See aga pole päris nii. Paulus ütleb, et ka kristlased tegelevad faktidega. Meie usk põhineb kindlatel tõenditel. Öelnud Festusele, et ma räägin tõelisi ja mõistlike sõnu, jätkab Paulus, sest kuningas teab neid asju küll ja temale mina räägin ka julgesti, sest ma ei arva midagi temale teadmata olevat neist asjust. Ei ole need ju nurgas sündinud. Kõik oli toimunud avalikult ja kuningas Agrippas teadis seda. Jeesus elas siin maa peale, õpetas rahvast ja tegi imetegusid. Siis suri ta ristil ja maeti ning kolmandal päeval tõusis üles. Kuidas teisiti seletada Sauluse muutumist Pauluseks? Kuidas teisiti seletada kalamehe Siimona muutumist Apostel Peetruseks? Või Jeesuse poolvenna Jakoobuse saamist usklikuks? Kõik nad kuulutasid sama sõnumit, üles tõusnud Jeesusest. Nad ütlesid sisuliselt, kuningas Agrippa, tõesta, et me eksime, avades haua ja tuues sealt välja Jeesuse ihu. Aga haud, kuhu Jeesus maeti ja mida hoolsalt valvati, muutus kolmandal päeval tühjaks. Sajad inimesed nägid üles tõusnud Jeesust. Nende tunnistust oli võimatu kummutada. 1989. aasta jaanuaris tõi ajaleht Dallas Morning News ära eelmise aasta suured sündmused. Üks neist oli teadlaste kinnitus, et nad olid avastanud tõendi, mis tõestas, et 65 miljonit aastat tagasi oli Texase rannikud tabanud 100 meetri kõrgune tõusulaine. Nad said tõestada midagi, mis toimus 65 miljonit aastat tagasi. Kes seda nägid? Kes sellest tunnistasid? Selle uskumiseks on vaja suuremat usku kui Jeesuse surma ja ülestõusmise tunnistajate sõnumi uskumiseks. Nemad nägid seda. Nemad kuulsid seda. Nemad katsusid Jeesust oma käega. Nad olid ehtsad tunnistajad. Paulus ütleb, need asjad ei sündinud nurgas, need sündisid avalikult kõigi silme all ja neist asjust on palju tunnistajaid. Seejärel ta jätkab, salm 27, kas sina kuningas Agrippas usud prohveteid? Ma tean, et sa usud. Kuningas Agrippas oli juut ning ta teadis, Vanatestamendi prohveti kuulutusi ning nagu iga juut ka uskus neid. Kas te teate, et Vanatestamendis on üle 300 prohveti kuulutuse, mis täitusid Jeesuses? Sadu aastaid enne Jeesuse sündi ütlesid prohvetid, et ta sünnib neid siis Betlemas. Nad kirjeldasid tema ristilöömist, ehkki maailm ei teadnud, siis veel ristilöömisest midagi. Nad kirjutasid, et ta külje sisse torgatakse, et ta maetakse laenatud hauda ja et ta tõuseb üles kolmandal päeval. Sellepärast võis Paulus öelda, see, mida ma teile räägin, on tõde. See on tõesti sündinud. See pole mingi filosoofia või usujutt. See rajane faktidele ja sina, kuningas Agrippas, tead seda. Teiseks, evangeelium toimib. See maailma pidevalt hädas asjadega, mis ei toimi. Meie ühiskonda laastavad tõsise probleemid nagu narkootikumide tootmine, edasi toimetamine ja tarbimine, kuritegevus, amoraalsus ja AIDS. Nende ja paljude teiste probleemide lahendamiseks mõeldakse välja igasuguseid programme, aga häda on selles, et need ei toimi. Ei tööta, nagu armastatakse öelda, tõlkides selle väljendi otse inglise keelest. Kulutatakse tohutuid summasid ja tehakse tohutuid jõupingutusi, et vabastada maailma neist pahadest asjadest, aga enamus sellest rahast lendab tuulde ja enamus jõupingutusi jookseb karile, sest kõik need tarkade inimeste poolt välja töötatud programmid lihtsalt ei toimi. Need ei pane inimesi oma harjumusi muutma. Üks mees lendas Chicagosse ja võttis takso, et see viiks ta kesklinna. Sõites mööda teed, lähenesid nad punasele tulele ja takso juht sõitis julmalt selle alt läbi. Mees ütles, hei, fooris põles punane tuli, te oleksite pidanud peatuma. Juht vastas, jah, ma tean, aga mu vend teeb seda kogu aeg. Peagi jõusid nad järgmise punase tuleni ja jälle kihutas takso juht selle alt läbi. Reisija ütleb jälle, sa tapad meid, seal põles punane tuli, miks sa ei peatunud? Juht vastas, ära pabista, mu vend teeb seda kogu aeg nii. Siis jõusid nad rohelise tule alla ja peatusid. Mees ütles, kas sa ei näe, et siin põleb roheline tuli? Nüüd on aeg sõita. Miks sa juba ei sõida? Autojuht vastab, ma tean, et see on roheline tuli. Aga täna on ka minu vend sõidus ja ma iial ei või teada, millal tema tuleb. Vahel tundub, et kogu maailm sõidab punase tule alt läbi ja peatub rohelise tule all. Tehakse pidevalt asju, mis ei toimi, kuid evangeelium toimib. Kui palju näiteid võib tuua selle kohta, et evangeelium toimib? See on päästnud palju inimesi alkoholismist. See on päästnud palju inimesi narkomaania küüsist. See on päästnud paljud abielud ja see on päästnud paljude vanemate ja laste vahekorrad. Jeesus on päästnud palju inimesi selle läbi, evangeeliumi läbi nende pattudest. Kaasa arvatud meie kõik oleme päästetud evangeeliumi kaudu. Evangeelium toimub, see muudab elusid. Kui me oleksime vaid võtnud veelgi tõsisemat Jeesuse suurt missioni käsku ja võitnud kogu maailma Kristusele, poleks meil tarvis kunagi muretseda AIDSi või narkomaania pärast, kuritegevuse või vägistamise pärast, sest evangeelium toimib ja vabastab inimese neist pahedest. Jeesus päästab oma rahva nende pattudest. Ja kolmandaks, evangeelium on vajalik. Võib-olla me juba jõudsime unustada, et Paulus on meie jutluse kontekstis Agrippa ees ja tunnistab talle Kristuse evangeeliumist. Kuidas reageeris sellele kuningas? Millist mõju see avaldas? Kas see toimis? Apostlitegude 26, 28, 29 teatab. Aga Agrippas ütles Paulusele, ei puudu palju, sa meelitad mind, et ma saaksin kristlaseks. Aga Paulus ütles, ma sooviksin küll Jumalalt, olgu piskus või paljus, et mitte ainult sina, vaid ka kõik, kes mind täna kuulete, saaksite niisuguseks, nagu mina olen, aga ilma nende köidikuteta. Pauluse jutlus, tema tunnistus Kristusest mõjus. See avaldas kuningale sügavat muljet. Vahel öeldakse, et evangeelium on nõrkade ja harjumatute jaoks. Maailm ütleb, kui sa oled majanduslikult löödud, vajad sa ökonomisti. Kui sa oled vaimselt häiritud, vajad sa psühiaatrit. Kui sa oled emotsionaalselt ebastabiilne, vajad sa religiooni. Kuid Paulus ütleb kuningas Agrippasele, tugevale, jõukale, tervele mehele, mõjukale mehele, mitte ainult sina, vaid kõik, kes te mind kuulete, peaksite järgima Jeesust. Te kõik vajate teda, te kõik vajate evangeeliumi, te kõik vajate Kristust. Evangeelium on Pauluse sõnade kohaselt Jumala vägi õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub, nii juudile esiti kui ka kreeklasele. See on vabastav vägi, nagu ütles Jeesus Johannese 8.36, kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad ja eelkõige vabad pattudest. Albert Speer oli üks natsidest, kelle üle mõisteti pärast teist maailmasõda kohut ja talle määrati 20 aastat vabaduse kaotust. Ta ei saatnud küll inimesi gaasikambritesse, kuid tema oli see geenius, kes hoidis töös sõjatehased, mis tootsid relvi ja laskemoona. Peale vangist vabanemist intervjueeris seda üks teleajakirjanik David Hartman. Ta küsis, kuidas mees end nüüd tunneb. Speer vastas, ma veetsin vanglas 20 aastat, makstes oma võla ühiskonnale. Nüüd olen ma vaba mees, kuid ma kannan ikkagi eneses ränka süütunde koormat. Ma võin ikka veel näha miljonite inimeste nägusid, kes tapeti hitlerliku Saksamaa poolt. Ajakirjanik küsis, mis sa arvad, kas sa kunagi vabanes sellest süükoormast? Speer vastas, ma arvan, et see on võimatu. Ma kardan, et ma ei vabane sellest iial. 3 nädalat hiljem ta suri. Suri selle ränga süükoorma all. Kui traagiline, kui ta vaid oleks kuulnud sõnumit, evangeeliumi hea sõnumet, et kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Jesaja 1.18. Sest Jeesuse, Kristuse, Jumala poja veri puhastab meid kõigest patust. 1. Johannes 1.7. Jumal ütleb, Jesaja 43.25. Mina olen see, kes kustutab su üle astumised isenese pärast, ega tuleta meelde su patte. Ja Paulus tunnistab, nagu me lugesime juba alguses, et evangeelium on Jumala vägi õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub nii juudile esiti kui ka kreeklasele. Evangeelium on iga ühe jaoks. Iga inimene vajab seda, sest iga inimene tahab olla õnnelik. Igale inimesele on potentsiaalselt valmistatud õndsaks saamine. Ja õnnelikud on need inimesed, kes on selle võimaluse ära kasutanud, võttes vastu Jeesuse endale päästjaks ja õnnistegijaks. Kuna evangeeliumi vajavad kõik, siis jagas ka Paulus seda kõigile, nii rikastele kui vaestele, kõrgetele ja madalatele, harituile ja harimatuile. Ja sellepärast jagame meie seda ka siin igal hingamispäeval ning tunnistame sellest igal võimalusel ka väljaspool kirikut. Meiegi võime olla nõdrad Jumala ees nagu Taavet või Paulus, kuid siiski palju targemad ja palju vägevamad kui maailm. Sest evangeelium on võitnud inimesi Jumalale ja võidab veel. Ja Jumala riik ei jää tühjaks. Jumala riik on päästetud inimesi täis ja meie kõik võime olla nende hulgas. Aamen. Meie hea ja armuline taevane isa, täname sind, et võisime veeta need hommikutunnid sinu kojas, sest sina oled meile selleks elu ja tervise annud ja aitasid meid siia tulla, kutsusid ja me usume, et sa oled olnud meie keskel, sest sa oled seda tõotanud. Täname sind sinu sõna ees, mida võisime lugeda, mille üle mõtisteda. Täname sind nende ilusatel julgustavate vaimulike laulude eest, ka selle eest, et sina saadad meid, nagu sa oled saadnud siiamaani, saadad ka tulevikus ja viid ja juhid meid sinna, kuhu sina oled meile valmistanud igavese kodu. Taevesa, aga aita meid elada siin evangeeliumi vääriliselt, sinu lapse nime vääriliselt, olles sinu tunnistajad ja aidates seda evangeelmi valgust kanda igasse maailma nurka, igasse südamesse, kes on valmis seda vastu võtma. Taevas õnnista meid, hoia meid, kõiki pisukesi ja suuri. Me täname, et sa meid kuuled Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.